Herra forseti, það voru nokkur atriði sem ég vildi inna hæstvirtan ráðherra eftir varandi framkvæmd samgöngu áætlunar. Það var að spyrja út í flugvellina. Það hefur nú verið gagnrýnt að það hefur verið skorinn í þjónustu og ákveðnum flugvöllum, en það er einnig líka framkvæmdir í gangi og ánægjulegt að það skuli vera framkvæmdir í gangi eins og flugvöllin á Akureyri. En það var líka ráðgert að skoða eða undirbúning að kanna möguleika á lengi hvernig með flugvöllin eins og Bíldudal sem var samþykkt hér á Alþingi, og ég vil spyrja hann út í það eins á fleiri flugvöllum. Ég vil ekki áhersla á það að samgöngumálin, hvort sem er flug eða vegir, skipta miklu máli í atvinnulegu tilliti. Tökum til dæmis ferðaþjónustuna. Þannig að það þarf að gæta sín þegar að farið er út í niðurskurð sem að hvar hann kemur niður og forgangsröðum. Þá langar við einnig til að spyrja hæstu þann ráðherra því við höfum verið miklu áhuga menn um það báðir hér á þingi um jöfnun flutningskostnaðar sem hvar á vegi það sé statt, en þetta var eitt af líka verkefnum bæði fyrirvörandi ríkisstjórnar og svo ætti þetta líka vera áherslu efni áfram. Það er ánægjulegt að heyra að margar vegar framkvæmdir sem nú verið bjóð út skuli í sjálfu sér vera með hagstæð tilboð sem er í það að koma, og þá vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að þarna skapast ekki einmitt aukið svigrúm til þess að taka fyrir jafnvel fleiri vegaframkvæmdir heldur en að ráðgert var eftir að niðurskurða tillögurnar komu, að þá komi þarna að með hagstæðum tilboðum verður hægt að draga úr þeim niðurskurði sem að samgöngumálin hafa orðið að taka á sig núna í þessum hremmingum.